ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Hillar Palamets, ajaloolane ja raadiohääl. Sündinud Tallinnas, üles kasvanud Keilas, aga viimased 64 aastat elanud ja töötanud Emajõe linnas. Seejuures suved veedan kenas Tallinna manulinnas Keilas, läänepoolse Harjumaa keskuses. Mõni aeg tagasi pöördusid noored ja agarad Tartu ühistegelased minu poole ettepanekuga, kui pajataks õige raadioeetris ühte teist põnevat ühistöö ja ühistegevuse algusaegadest Eestis ja selle arengust. Mõtlesin, mis siis ikka. Ülikooli hiiglaslik raamatukogu ja samuti Eesti kirjandusmuuseum on mul kodus käe jala juures ja seal peituv teave unikaalne. Lähtusin ammusest tarkusest, et jutt on see kooruke õpetus aga iva. Nii et kooruke tuleb minu poolt, iva tuleb noortelt majandusmeestelt, tänapäevaste finantstegemiste tundjatelt. Kuna masu on vajumas ja tuleb euromüntide armas kõlin, siis alustan ülevaatega sellest, mida meie kokkuhoidlikud, aga samas elukogenud esivanemad, maarahva pojad, on verminud vanasõnadesse oma kogemusi rahast ja võlast. Nii et kuulake, pange tähele ja pange ka kõrva taha.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, tänase pajatuse teemaks on Eesti margad läksid, Eesti kroonid tulid. 1919. aasta kevadel, seega vabadussõja ajal, võeti Eesti vabariigis käibele margad ja pennid. Paraku hakkas marga kurss kiiresti kahanema. Kuigi loodeti, et Nõukogude Venemaalt Tartu rahulepinguga saadud 15 miljonit kurdrubla on margale heaks garanteiks. Aga vabadussõja pidamiseks tehtud suured välislaenud ootasid tasumist. Ja Eesti alal paiknev suurtööstus oli kaotanud oma senise turu sise Venemaal. Riik oli sunnitud otsotsaga kokku tulemiseks laiendama pangatähtede väljalaset ja mõne aastaga langes marga väärtus 70 korda. Eesti Vabariigi senist rahasüsteemi ähvardas pankrot. Vabariigi valitsus pöördus abi saamiseks Rahvaste Liidu poole. Ja sealt saadeti 25. aasta jaanuaris eksperdid Tallinna olukorraga tutvuma ja hüva nõu andma. Järgmisel aastal võeti rahaministri juurde nõunikuks välisma spetsialist. Tema soovituse kohaselt hakati ulatuslikku rahareformi ette valmistama. Aga et seda läbi viia, laenati välismaalt 3,848,000 Ameerika Ühendriikide dollarit ja 676,000 Briti naela. Aga nael oli siis õige kõva raha. Üks nael võrdus umbes 5 dollarile 22 Eesti kroonile. Rahaseaduse vastuvõtmisele eelnes 27. aastal elav avalik arutelu. Kuna enamikule asjahuvilistele jäid reformi sisulised küljed arusaamatuks, keskenduti peamiselt uute rahatähtede nimetusele. Mark ja Ben olid ennast diskrediteerinud, nüüd taheti midagi uudset ja mis peasi Eesti pärast. Leiti, et kuna loodud väärtuste aluseks on maa, siis oleks sobiv nimetada uut raha adraks, mis jaguneks sajandikeks. Jaan Tõnisson pakkus välja kuldari nime. Kullast võetud. Valitsuse erikomisjoni arvates oleks sobinud kõige paremini lätlaste lati ja leedulaste litti eeskujul Esta või Est või Estar. Veel pakuti raha nimeks Erk, hästi lühike, kõlab optimistlikult ja olla tuletatud lausest Eesti rahvuslik koguvara ERK. Selle peale soovitasid irvhambad nimetada väiksemat rahaühikut laisaks, nii et 100 laiska kokku teevad ühe erga. Päevalehe pila nurgas või pila lisas kratt arvati, et kuna eestlased on alati silma paistnud oma jonnakusega, siis võiks uue vääringu nimi olla hoopiski jonn, mis omakorda jaguneb 100 punniks. Pealegi leiduvad Eestis kanget jonni rohkem kui vaja. Pakuti veel kuldar ja muldar, iva ja tera, mats ja pops, isegi pank ja rott, nii et suurem raha oleks pank ja 100 osa rott, nüüd ilkumist ja nalja oli kui palju. Lõpuks jäädi Rootsi kuningriigi eeskujul krooni ja sendi juurde, seda enam, et Eesti raha kurss seoti Rootsi krooniga ja üks Eesti kroon vastas ligikaudu 0,4 grammile kullale. Nii et 10 krooni oli 4 grammi ja 100 krooni 40 grammi puhast kulda väärt. Alajaotuseks sai sent, mis võrdus varasema margaga. Mõne erise ja arvates olevat sendil halb kõla tuletavad kangesti meelde santi. Aga mis lugupidamist saab olla raha vastu, millel on sandi nimi? kroon hakkas kehtima 1. jaanuarist 1928. aastal. Kopüüride formaat kujundati Taani paperraha eeskujul iga kopüür erinevates mõõtmetes. Üldse lasti välja 5 suurusjärku kopüüre, 5, 10, 20 ja 100 kroonilisi rahatähti. Viimaseid küll alles 35. aastast peale. Kavandite konkursi oli võitnud graafik Günter Reindorf, kelle kujundatud sinist värvi 10 krooniseid hakati kasutama 1. septembris 1928. aastal. Rahapaber oli kvaliteetne ja ostetud Soomest. Meil lubas head paberit valmistada Räpina paberivabrik. Paraku tema seadmed olid vananenud ja korralikku rahapaberit ei suutnud Räpina teha. Samaaegselt lasti käibele ka 25-sendilised mündid. Neile järgnesid peagi 1- ja 5-sendilised pronksikarva peenrahad. Hiljem ilmusid hõbedat sisaldavad 2-kroonised. Üks emissioon Tartu Ülikooli 300. Juubeli tähistamiseks. Aga rahvahulgas levis peagi kuuldus, et sulid olevat ülikooli rahasid võltsinud, asendades selles hõbeda tinaga. Nii et mündi ehtsuse kontrollimiseks tuli teda proovida, kas hamba all tina oli pehme ja võttis hamba jälje külge või siis pillata kõrgelt klaas letile, hõbedane raha hakkas helisema, tinane andis tuhmi tooni. Mõni aeg hiljem ilmusid kenad kullakarvalised vikingilaeva kujutisega 1-kroonilised mündid. Mäletan, et kroon oli ikka kõva raha. Õppinud töömehe korralik päevapalk oli 3 krooni, 4 krooni. Ja leheputkas sai ajalehe 5 sendi eest, hiljem tuli sent juurde panna. Seda peeti ülearuseks. Majandusajaloolased on arvamisel, et Eesti 1928. aasta raha- ja pangareform täitis talle pandud ootused ja lootused. Olukord raha osas stabiliseerus ja riigi majandus hakkas minema ülesmäge. Kroon elas üle ka 1930. aastate alguse suure majanduskriisi ja jäi kindlaks valuutaks ning maksevahendiks kuni Eesti Vabariigi lämmatamiseni 1940. aasta suvel.
Unitate Lires. Ühenduses on jõud.
Austatud Eesti rahvas, Olen Andro Roos, Tartu Hoiulaenuühistu juhatuse esimees, majandusteadlane ja töötan õppejõuna Tartu Ülikoolis ning nii mitmeski teises Eesti kõrgkoolis. Kui Hillar Palamets pajatas just rahareformist ning omaaegset Eesti markade asendamisest Eesti krooniga, siis mina sooviksin anda ülevaate raha funktsioonidest. Leian, et see on vajalik, kuna sageli piirdub rahateemaline diskussioon vaid emotsionaalsete aspektidega. Näiteks eurokampaanias on nii ühelt kui teiselt poolt kuulda argumente, et euro või siis kroon on parem, kuna tal on ilusam kujundus. No jah, rahadisain on küll oluline, kuid minu arvates palju olulisemad on raha ülesanded, ehk raha funktsioonid. Mida saab selle rahaga teha? Sest selles sõltub, kas konkreetne valuuta suudab täita tema lasetatud ootusi. Rahandusteooria järgi on rahal kolm põhilist eesmärgi pärast omadust. Maksevahendi, arvestusühiku ning salvestusomadus. Arvestusühiku ülesannet täidab raha läbi selle, et ta on nii nimetatud kokkuleppeline, hüpoteetiline ehk oletuslik kaup. Ja selle oletusliku kauba suhtes arvutatakse teiste tegelike kaupade hinnad. Praktikas pole erinevad valuutad seda funktsiooni muidugi väga hästi täitnud. Kui üks meeter on igal ajal üks meeter, siis üks kroon on erinevatel ajahetkedel hoopis erineva väärtusega, hoopis erineva ostujõuga. Arvestusühiku funktsioonist kasvab välja raha salvestusülesanne, mis väljendub selles, et täna tehtud töö on võimalik mingiks ajaperioodiks salvestada rahasse kui kesksesse nii nimetatud kaupa, mille eest on tulevikus võimalik osta kellegi teise töö vilju, ehk vajaliku kaupa. Läbi aja on salvestusfunktsiooni täitnud kõige paremini kuld ja loomulikult ka teised väärismetallid. Samal ajal kui riikide katteta valuutad pole ka seda rahafunktsiooni suutnud just kõige eeskujulikumalt välja kanda. Salvestusfunktsioonist kasvab omakorda välja maksevahendi funktsioon, mis väljendub raha kokkuleppelises võimes olla majanduses toodetud kaupade esindaja, ehk väärtuste, no ütleme siis, peegeldaja, peegel. Vastupidiselt üldlevinud arvamusele pole raha mitte väärtus omaette, vaid raha on pelgalt töökaudu ühiskonda loodud väärtuste esindaja, agent, ehk kaupade väärtuste peegeldaja. Teiste sõnadega võimaldab raha inimestel üksteisega vahetada tehtud tööd, kus juures vahetuse õigluse määrab see, kui kindlalt suudab raha täita keskse arvestusühiku ülesannet, kui hästi suudab raha olla peegel. Kuna raha täidab ka salvestusfunktsiooni, võimaldab raha vahetada kaupu ja teenuseid, ühesõnaga inimtööd, ilma, et neid tarvitseks tingimata ajas või ruumis liigutada. Sisuliselt tähendab maksevahendi funktsioon kaupade omandiõiguse vahetamist inimeste vahel nii, et kaup, näiteks maatükk, oma asukohta ei muuda. Kui raha on üldtunnustatud ning stabiilne, on alati võimalik jõustada praktikas omandiõigust. See tähendab, on võimalik asuda omandit omandiõiguse alusel igal seaduslikul võimalikul moel kasutama, käsutama ja valdama. Erinevatel aegadel on domineerinud raha erinevad funktsioonid. Ja seda sõltuvalt sellest, millise peamise eesmärgi saavutamisele on raha pidanud kaasa aitama. Kas mäletate, millist funktsiooni peaks raha täitma selleks, et tuua riik kiiresti välja majanduskriisiks nimetatavast seisakust? No mäletatavasti tuli selleks äratada okasroosikese unest riigi sisemajanduses vajaminevate kaupade tootmine ja nende tootmist toetavate teenuste osutamine õiges mahus, sest majanduskasv ning riigi elujõulisus tuleb saavutada juurde loodud tegelike väärtuste, mitte hindade kasvu arvelt. Järelikult peab domineerima raha maksevahendi funktsioon. Ajalooliselt on seda praktiseeritud keskaegses Euroopas, kus oli palju iseseisvaid vürstiriike ja riigikesi. Igas vürstiriigis oli käibel oma valuuta, mille vürstid olid oma rahvale kasutamiseks annud teadaandega, et mündid käibivad vaid teatud tähtpäevani. Pärast selle tähtaja saabumist vahetatakse vanad mündid uute vastu, kusjuures uusi münte antakse vanade müntide vastu vähem. Taulise raha salvestusfunktsioon on loomulikult nõrk. Aga väärtusi ei salvestatudki tolla ajal rahas ja ei peaks seda tegema ka tegelikult tänapäeval, sest raha me ju ei söö ja raha me ei pane selga. Vaid hoopis kaupades. Neid me vajame oma igapäevaseks eluks. Esmatarve ja kestvuskaupu. Aga tolla ajal see raha oli ka väga hea maksevahend, hoolimata sellest, et tema salvestusfunktsioon oli nõrk. Kaupade juurde tootmine kiirenes, tööhõive suurenes. Kuna raha kiirest käest kätte käimisest johtuvalt, püsis nõudlus uute kaupade järele suur. Pakkumine aga vastas sellele mitte hindade tõusuga, vaid toodetavate koguste suurenemisega. Miks? Sest hinnatõus oleks olnud kasutu. Kui raha münditakse ümber, kui raha kaotab ajas oma väärtust, siis varsti korjab ju vürst rahamärgid nagunii kokku ja tema poolt kogutud, kokkukorjatud raha muutub väärtusetuks. Selle eest antakse uut raha vastu palju vähem. Ja seega tuli välja, et asi oli etem kui raha. Muide, kas te teadsite, et Šveitsis käibib paraleelselt kaks valuutat? Isegi tänapäeval. Üks on teada tuntud Šveitsi frank, tähisega CHF. Teine on 1934. aastast peale Šveitsis ringelnud ning kohaliku ühistupanga poolt emiteeritav Šveitsi virr. Või viir. Kirjutatakse kaksis V, I, R. Alates 2004. aastast on Maailmapank tunnustanud seda ka ametliku valuutana ja pannud sellele tähiseks CHF. See on eraõiguslik, kuid ametlikult tunnustatud valuuta ja ta on olnud abiks Šveitsi majanduse ja rahasüsteemi stabiliseerimisel ning muide, ta on emiteeritud just diskonteeruva raha põhimõttel. Samas luuakse diskonteeruva raha põhimõttel järjest enam ka mitteametlikke lokaalrahasüsteeme. Ning see on annud häid tulemusi. Vaatame fakte. Tööpuudus nendes lokaalrahasüsteemi piirkondades on hakanud kiiresti vähenema. Inimeste elujärg ning kohalik majandus on näidanud hoogsat kasvu. Samal ajal, kui käesolevas maailmas möllab ülemaailmne globaalne masu. Ehk peaksime meiegi Eestis omama mitut erineva funktsionaalsusega valuutat ja laskma inimestel ise otsustada, millega nad poes soovivad maksta ning millises ühikus oma sääste talletada. Rahvas, meil on tarvis üles ehitada terve riik.
Kuulmiseni.
Saade on salvestatud 2010. aastal.